Otra diena pulksteni 9 no rīta. Mērķis ir sazvanīt visas laboratorijas, kurās iespējams pieteikties COVID-19 testa nodošanai un uzzināt, kad pieejami tuvākie laiki.
Jūs piezvanījāt uz Austrumu slimnīcas COVID-19 vienoto kontakta tālrunī.
Tomēr cerības sazvanīt centralizēto pierakstu tālruni laikam jāatmet.
Jūsu ērtībām piedāvājam atcelt vai veikt pierakstu elektroniski.
Nu labi, apmeklēsim mājaslapi.
Norādītajā mājaslapā pieejamie laiki gan redzami patiesi ērti un pārskatāmi, taču piedāvājums šai nedēļai ir ļoti maz. Zvanam tālāk.
Nu, mēģināsim centrālo laboratoriju.
Šoreiz gaidot pavada cita melodija, tomēr pēc 5 minūšu gaidīšanas un vairāk kārtējiem aicinājumiem uzgaidīt vai veikt pierakstu internetā, tomēr sazvanu laboratoriju.
Labdien! Es gribēju noskaidrot, kad ir kaut kur tuvākajā laikā tā testa nodošanas iespēja pie Rīgas kaut kur tuvumā?
Pie Rīgas jeb Rīgā?
Nu vienalga, es arī varu pabraukt tālāk, ja nav iespējas.
Nu tuvāko, ko varu jums piedāvāt, tas ir 21. datums 4. Sarkandaugavā, Patversmes iela 23.
Aha, un cikos tas ir?
No 16.30 līdz 19.50 varat izvēlēties laiku.
Tomēr vārdi par pārskatāmo vienoto pierakstu mājaslapu laikam jāņem atpakaļ, skatoties tabulās, redzu atsevišķas centrālās laboratorijas adreses, taču telefonu sarunā piedāvāto Patversmes ielā nemanu. Zvanam Gulubi laboratorijai.
Sveicināt Egila Guldu laboratorijā. Lūdzu, uzskaidiet, līdz jūs savienos. COVID-19 analīzēm iespējams pieteikties arī mūsu mājaslapā.
Atkal gaidām kādu, kurš paceltu klausuli, taču pēc 5 minūtēm.
Nu jā, zvanījām uz Gulbu laboratoriju un tur nekā, bet kamēr zvanīju, skatījos arī viņu mājaslapā un izskatās, ka šeit tātrākais ir tikai nākam pirmdien. Vismaz Rīgā tā šķiet, jo pirmdienu piedāvā piemēram Brīvības gatvē un arī Ķīpsalas ielā, bet jau citur skatos Sanniņu Muižas bulvārī ir datums 26. Nu, piemēram, Dombrovska ielā ir 27. Datumā. Nu, paskatāmies vēl, piemēram, nu, Dagda, Brīvības iela 29. 26. Datumā. Un, nu, vēl, piemēram, paskatāmies arī Talsus, Ruģēna iela 2. Nu, jā, šeit var tikt jau piekdien 22. Datumā.
MFD laboratorija mēģina sazvanīt divas reizes un abās pat neizveidojas savienojums. Pēc aptuveni pusminūtes gara klusuma zvans atvienojas. Arī mājaslapā pieteikšanos testam nemanu vien informāciju par tālruņa numuriem, uz kuriem zvanīt. Mēģinu sazvanīt NMS laboratoriju un arī nekā. Šīs laboratorijas mājaslapā nemanu iespēju pieteikties testam elektroniski. Neveicis arī ar laboratorijas bior sazvanīšanu. Skatoties laboratorijas mājaslapā secinu.
Skatos mājaslapā viņiem rakstīts, ka nu, vieta, kur pieteikties COVID-19 testam, zvanot vai sūtot e-pastu, bet šeit ar sarkaniem burtiem rakstīts informējumu, ka ar lielo noslogojumu un pieprasījumu pēc COVID-19 izmeklējumiem pieraksts Rīgā, iespējams pēc 2 darba dienām, Rēzeknē pēc 3 dienām, bet Daugavpilī pēc 5 dienām. Tā kā šeit ir saprotams, ka ātri tas nebūs.
Visbeidzot, Biokon laboratorija.
Šī persona pašlaik ir ārpus biroja. Pašlaik ziņojumu nevar ierakstīt.
Lūk, kāds ārpus biroja kādu nevar sazvanīt, citviet nav iespējams pierakstīties elektroniski, taču pat ja ir, lielākoties pieraksts jāgaida gan ilgi. Pēc pusotras stundas, pulksteni pus11. Eksperimentā sazvanīt izdevās vien centrālo laboratoriju, taču pieprasījuma dēļ Rīgā testu man piedāvāja nodot vien pēc 2 dienām vakarā. Kristaps Feldmeris, Latvijas radio.